ji duhok selam balayî gelve daye. Mijara vecare dil ser rewşa COVID-19 bil parêzgeha duhok. Li vedawiyê rêjeya her azor ya helgirên vayrusê koronayê li duhokê tête tûmarkirin li seranserî Herêma Kurdistanê. Di dawî ragihandina rêveberiya giştiya sexlemiya duhok, di 24 demjimêran de 259 kes bi helgirên vayrusê koronayê hatin tûmarkirin ve 4 kesan giyanê xwe ji dest dan. Duan 24 demjimêran de 214 kes bi temamî çarebûn û nexweşxane bi cihêlan. Amara giştiya çakbûyên COVID-19 lê duhokê gehişne 2423 kesan ve nûke 4447 nexweş mayîne li jêr çareseriye. Di vê qonaxê de erkê here serekî keftiye ser hawlatiyan. Ew jî xû parastina û bicihkirina rênmayên tendurustiye. Çûnke vayrus bi rengek berfirê keftiye di nav civakî da. Welatî layiq cemal, parastina takekesî, parastina xêzan û malbat û civakiye ji vê petaya cîhanî.
Ew peşka evru cîhan hemî vegirtî, welatê me jî êke ji vê cîhanê şikt danîne xwe parastin gelekî girengtir e û ferdtir e ji çareseriyê. Lewma erkê me hemyan e em ji xwe dest pê bikeyn, em xwe parêzîn dabişên mal û malbat tan xwe û bi civakî ve em parêzîn. Sibahî nebîne peşîmanî hindê ku bi qurbaniyeka geleka mazin em qurbaniyê lê bidein.
Abdurrahman Bamarnî gotî bi mixabinî ve korona li duhokê gelekiya balav dibît ve welatî egerê serekiye çunke xuna parêzin.
Korona li duhokê gelekiya berpirê dibît mixabin eve dilohene ye lehinek ku hawlatî bixwe eger heye dê gelek cara bînî ku sistî vetanûke sistî vewet girîtin ku koronayê heye yan dê kurtikir neke lê ket. Xaleke dijî hawlatî gelekî hey dikandara yan kasibkara çî de di nav bazarî de yanî ta nîşanên vê pejîkê li dev diyar bin jî lê ew hizir ketin ku gelek kurtikirin li sexlemiya wî nekiriye bûye diçî de di nav bazarî de ew hindek nexweşiyên dûn dirêj hebin û kurtikir nê lê bikin. Yanî pizramet vêtin hikûmet destiyên cebecekar gîwaştineke zêdetir hawlatî bikin ku zêdetir berxwe birasîtin.
Nûke piraniya nexweşên COVID-19 li malên xwe tênekirin tînekirin ji ber pirbûna nexweşxaneyên koronayê tinê yê rewşa wî aloz bît li nexweşxaneyê ed hête nivandin.